Radinê. Вы слухаеце радыё Свабода у студыі Сергея Бламейка. Зараз больш падрабязна аб падзеях у Беларусі і свеце. Генеральная асамблея ААН прыняла рэзалюцыю, у якой асуджаюцца парушэнні правоў чалавека ў Беларусі. За рэзалюцыю, прапанаваную Злучанымі Штатамі, прагаласавалі 72 краіны, супраць 33, у тым ліку Расія, яшчэ 78 устрымаліся. У рэзалюцыі гаворыцца, што ў Беларусі працягваюцца сістэматычныя парушэнні правоў чалавека, пераслед апазіцыі праваабаронцаў, а таксама ціск на сродкі масавай інфармацыі. Пазней у нашым эфіры слухайце выніковы выпуск перадачы «Званкі на свабоду», прысвечаны рэакцыі нашых слухачоў на арышты, суды над актывістамі апазіцыі, парушэнні правоў чалавека, якія адбываліся цягам 2007 году. Сёння ў Беларусі адбыўся аднадзённы страйк прадпрымальнікаў. Лідар аб'яднання «Перспектыва» Анатоль Шумченка на прэсавай канферэнцыі ў офісе БНФ заявіў, што ўдзел у страйку ўзялі каля 80 тысяч чалавек. Пра тое, як праходзіў страйк у Менску, расказвае Алес Дашчынскі.
Паводле Анатоля Шумченкі, сёння страйкавалі прадпрымальнікі ў Менску, Берасці, Гомелі, Магілёве і Горадні. У Менску акцыю пратэсту падтрымалі, да прыкладу, рэчавыя рынкі Ждановіч, Дынама, Чэрвінскі, Ўруч-4, гандлёвыя цэнтры Паркінг, Манетка, Зеркала, Купалаўскі, Бікс, Еўропа, Свэлта, Рыга, аптовы рынак Экспабел ды іншыя. Асноўная мэта страйку – выказаць салідарнасць з арыштаванымі арганізатарамі мітынгу на Касцічніцкай плошчы 10 снежня. Таксама ўдзельнікі страйку патрабавалі адмены прэзідэнцкага ўказу нумар 760, прыняцце закону аб малым бізнесе і сустрэчы з кіраўніком краіны. Паводле спадара Шумченкі, падрыхтоўка да акцыі працягвалася 3 дні. Па рынках раздалі каля 20 тысяч адмысловых улётак. Спадар Шумченка заявіў, што пакуль удзельнікі пратэсту ў турме ніякіх перамоваў з уладамі не будзе.
Забастовка сегодня состоялась. 3 дня, и мы остановили всю страну. Фактически сегодня бастовала вся предпринимательская Беларусь. В первую очередь предприниматели проявили солидарность с теми людьми, кто находится сегодня на сутках. Мы сегодня доказали властям, что если вы будете садить одних, то все равно появятся другие, которые будут продолжать борьбу. Они пошли на жертву, а предприниматели эту жертву сегодня оценили, поддержали этих людей. Мы ударили в колокол.
Координатор кампаніі за свабоднае развіццё прадпрымальніцтва Алесь Таўстыка сказаў:
«Канешне, усё гэта змагло адбыцца і таму, што былі ахвяры і да 10, і пасля 10. І вельмі класна, калі было зараз 80 і 90 тысяч. Знаеце, людзі яшчэ не ўсе загінутыя. Людзі памятаюць і не толькі Шумченка, а памятаюць і мяне, і Луценка, і зараз тых людзей, которые сядзяць у турме».
Спадар Шумченка заклікаў да кансалідацыі. Ён заявіў, калі ўлады не спыняць эскаляцыю канфлікту і не пойдуць на выпраўленне сітуацыі, то «Перспектыва» мяркуе на пачатку году правесці марш прадпрымальнікаў. Таксама рыхтуецца зварот у парламенцкую асамблею Рады Еўропы ў сувязі з парушэннем правоў прадпрымальнікаў. Адносна прынятага учора прэзідэнцкага дэкрэту, якім замест дазвольнай працэдуры рэгістрацыі суб'ектаў гаспадарання уводзіцца заяўная, спадар Шумченка сказаў:
«Мы считаем, что нужно сначала создать условия. Но какой смысл не предпринимателю или вот ей Жанне Болсону предпринимательнице идти в заявительный принцип, если она не может работать? Какой смысл вообще в этого указа? Есть очень хорошая поговорка: мягко стелют, да жестко спать. Стена очень большая. Вот такое ощущение, что им все равно».
Чаму ж сегодня страйковали дробные предпринимальники? Вот что сказали про это сами они.
Чтобы поддержать тех, которые сидят в тюрьме. Надвигается Новый год, мы вообще не знаем, как мы будем работать, поэтому надо бороться. С 1 января мы все выходим на забастовку всей страной. Не поможет забастовка, будет голодовка.
Следующие забастовки, голодовки, это не конец, только начало всего.
Мы от государства просим просто дать спокойно нам работать и платить спокойно налоги.
Они нас слушают, но они нас не слышат. Они просто не слышат или не хотят слышать.
Гэта былі галасы менскіх прадпрымальнікаў. У абласных цэнтрах Беларусі прадпрымальнікі на шэрагу рынкаў падтрымалі акцыю аб'яднання «Перспектыва». Агляд страйку ў рэгіёнах падрыхтаваў Вячаслаў Кулік.
У Берасці на сувязі Віктор Чайкоўскі, ён лідар мясцовых прадпрымальнікаў, сябра аргкамітэту «Перспектывы» у справе арганізацыі сённяшняй акцыі пратэсту.
Не працуюць рынкі «Стары горад», акрамя трыкатажнага сектара. Рынак «Лагуна» не працуе на 95%, рынак «Варшаўскі» на 95%, рынак «Ювілейны» на 90%, рынак «Аўтазапчастак» на 80%, рынак «Сума» не працуе повністю. Лічу, што каля 8 000 предпринимальників Бірецька. Підтримала страйк.
З Могильова громадська активістка Світлана Скаль повідомляє, що не працюють сьогодні декілька гандлівих центрів, у ліку яких і «Магніт».
Это торговый центр, который находится в самом центре города. Поставили таблички, что закрылся по техническим причинам или переучет и так далее. «Максимус» – большой торговый центр. «Алиса» – это тоже большой торговый центр. «Панорама» – они все остановились.
Сегодня в Гомеле однодневный страйк потримала большинство предпринимальников с буйнейших рынков – Центрального, Прудковского, Давыдовского, поведомляет наш корреспондент Алена Спивакова.
У приватности на центральном рынке до працы не приступали больше 90% гандляров. Предпринимальники домагают найперш адміни 760-го указу керівника держави, поводле якого з нового году забороняється брати на працю не свояков. Бо що заявляє предпринимальник Олександр Рогач.
Это пересмотр 760-го указа. Это прекратить репрессионные действия в отношении тех лиц, которые сейчас находятся за решеткой после проведения митинга 10 числа. Третье, это показать, какой процент предпринимателей Гомеля недоволен положением данного указа.
У Витебску, как поведомляет корреспондентка «Свободы» Бронислава Станкевич, удельничали у страйку только 15% предпринимальников.
Серед страйковців є представники практично всіх вітівських гандльових центрів і кірмашов, але їх значно менше, ніж розлічували ініціатори акції. Предпринимальники з Полоцкого і Смоленського кірмашов, а так само з гандльових центрів «Європа» і «Континент» розповіли, що активісти «Перспективи» закликали їх страйкувати сьогодні, а прихильники предпринимальницького профсоюзу «Разом», які тепер створюються, пропонували почекати, поводле вітівського лідера «Перспективи» Анатолія Шиповалова, невелика кількість удельників страйку свідчить про відсутність консолідації у предпринимальницьких шерегах.
Каждый тянет, пока одеяло на свою сторону. Ну и разлад идет в предпринимательском движении. Никакого движения не будет, пока не будет консолидации сил.
И на этот момент известно, что в обычном режиме сегодня працевали рынки у Борисове, Барановичах, Пинску, Солигорску, Слуцку и Светлогорску.
Гэта быў Вячаслаў Кулік з аглядам страйку прадпрымальнікаў у рэгіёнах. Страйкоўцы пратэстуюць супраць прэзідэнцкага указу нумар 760, паводле якога ад 1 студзеня нельга будзе наймаць на працу не сваякоў. Вы слухаеце Радыё Свабода. Мікалай Чэргінец зменшыў суму пазову да газеты «Новы час» і журналіста Александра Тамковіча. Цяпер ён патрабуе за абразу гонару і годнасці 5 мільёнаў рублёў з Тамковіча і яшчэ 50 мільёнаў з газеты. Сёння адбылося чарговае паседжанне суду, расказвае Любоў Лунёва.
У суде Першамайскага району Менску сярод блізу трох десяткаў чалавек, якія прыйшлі на суд, асноўную колькасць складалі журналісты розных выданняў. Ініцыятар пазову Мікалай Чэргінец сам на суд не прыйшоў. Ягоныя інтарэсы прадстаўлялі юрысты. Мікалай Чэргінец абурыўся тым, што пры апісанні ягонай службы ў міліцыі яго імя было згадана ў негатыўным кантэксце. Апроч таго, ён лічыць, што аўтар здзекліва апавядаў пра службу Чэргінца ў Афганістане. 5 снежня на папярэднім судовым паседжанні ў Першамайскім суде прадстаўнікі Чэргінца не пагадзіліся на прапанову рэдакцыі надрукаваць ягоны аўтарскі тэкст, у якім ён меў бы магчымасць выказаць сваю пазіцыю і прэтэнзіі да газеты. У той жа дзень Мікалай Чэргінец заявіў Радыё Свабода, што хутчэй за ўсё знізіць памер грашовых прэтэнзій і запатрабуе ад Александра Тамковіча сімвалічную суму – 1 рубель.
Я быў у гарах, хадзіў на баявыя. У то же время дочка хадзіла во время обстрела Кабула, показывала всем афганцам, что мы советские дети, как-то было принято никого не бояться. Хоть, конечно, это было и страшно за нее. А разве он может это понять, если он там не был? Да, это мне неприятно, поэтому я и назвал такую сумму.
Старшиня Белорусской ассоциации журналистов Жанна Литвина присутничала на судовом поседжении. Шматмиллионные грошовые позовы до журналистов и недержавных газет сбоку чиновников и она назвала аморальными учинками.
Беспрецедентность менавіта гэтага зыску как раз у тым, что перойдзе на мяжа пристойности. Мы уже призвычаились, это стало целой тенденцией, коли гонор, годность чиновника страшенно как бы отрознивается от просто громадянина нашей краины. Потребование такой грошовой компенсации. То, конечно, еще одно подтверждение. Чиновник сегодня поза контролем. Ну, это просто на мяже уже аморальности.
Александр Тамкович поведомил свободе у судовой зале суду Першамайского района Менску.
5 миллионов, ну это тоже немало. мало. А главное, что я своей вины не вижу здесь. Если это улучшит положение материальное, если это спасет белорусскую экономику, пожалуйста.
Редактор газеты Алексей Король лічит, что коли нават суд еще у 10 разов поменьшит сумму по зову, то все ровно наступством будет ликвидация газеты.
Это пропуск в белорусском законодавстве и не один, потому что треба было продовлеживать, что нельзя выставлять фантастичные суммы и соотносить их, по крайней мере, с доходами населения. Ну и скажем так, что окремя чиновников у нас такие высокие иски никто не выставляет.
Судовое решение будет огучено завтра, 20 снежня.
Поведомляла Любов Лунева. У Чавузьким районным суде почался разгляд громадянской справы по поводу позову редакторки газеты Кричевского райвыконкаму Татьяны Илкиной. Яна виноватить выдавца Кричевской незалежной газеты «Вольный город» Владимира Кудровцева и автора этого выдания Валера Бысова у знявазе своего гонору, годности и деловой репутации.
Нагоди для суду сталася серія артикулів «6 год» у редакційним ГУЛАГу, яка була надрукована у жнівні-вересні 2004 року у незалежній газеті «Вольний город». Былий супрацовник редакції «Ленінський кліч» Валер Бисов описував у їх методи керівництва Тетяни Ілкіної. Сьогодні суд заслугав тлумачені баков і свідків оборони. Суддя Ольга Полуян задоволила ходайництви Владимира Кудрауцева і Валера Бисова про допуск на процес адвоката і громадського представника. У суді Тетяна Ілкіна підтвердила свій позов. Яна зазначила, що публікації Бисова викликали великий розголос не тільки у Кричеві, але й у сусідніх містинах. І це викликало у її моральні переживання і нанесло шкоду діловій репутації. Владимир Кудрауцев і Валер Бисов позову не признали. Валер Бисов назвав серію своїх публікацій оповістю. У ній я виклав своє суб'єктивне бачення і оцінку атмосферу, якою мені довелося працювати, заявив він у суді. Бисов звинуватив редактора недержавного видання у непрофесіоналізмі. Громадський оборонця інтересів адказчика Сергій Няровний назвав позов Тетяни Ілкіної політично мотивованим. Про суд яна хоче розправитися з газетою-конкуренткою. Ілкіна не вміє вести дискусії, заявив на суді Сергій Няровний.
Це була звичайна артикул програми, які царять у редакції. Що відали люди, що відає увесь Кричев, це тільки всього Бисов показав.
Повідомив у свободі Сергій Няровний. Тетяна Ілкіна лічить, що редакторський колектив Ленінського кличу і сама яна особисто працює професійно, говорить з подарення Ілкіна.
Наша єдина районна газета, яка виходить 3 рази в неділю, я пишу свої матеріали. Тільки я не очерки, романи пишу. Я пишу кореспонденції, статті, інформаційного плану, матеріали, все, що для газети. Я журналіст, а не писатель. Ми в першу чергу орієнтуємо своїх творчих працівників на насиченість інформації.
Тетяна Ілкіна лічить, що «Вольний город» не конкурент Ленінському кличу, і в її позові нема політики.
Завтра суддя Ольга Полуян зачитає свій присуд у Кричевській справі. Нагадаю слухачам, днями генеральний секретар Ради Європи Террі Девіс заявив у інтерв'ю кореспонденту Радіо Свобода, що перемови об членстві Білорусі у Раді Європи можуть початися тільки тоді, коли у цій країні почне шануватися свобода друку. Ви на хвалях Радіо Свобода у студії Сергія Бламійка. Зараз я нагадаю основні події дня, з якими ми знайомимо вас у сьогоднішній програмі. Генеральна асамблея ААН прийняла резолюцію, якою осуджаються порушення прав чоловіка у Білорусі. Запропонований Злученими Штатами документ проголосували 72 країни. У Білорусі відбувся одноденний страйк предпринимальників. Лідер об'єднання «Перспектива» Анатоль Шумченко заявив, що удел у страйку взяли коля 80 тисяч чоловік. Прокуратура відновила кримінальні справи супротивістів «Молодого фронту» на Гомельщині. Миколай Чергінець зменшив суму позову до газети «Новий час» і журналіста Олександра Тамковича. Тепер він потребує за образу гонору і годності 5 мільйонів рублів з Тамковича і ще 50 мільйонів з газети. Напередодні уступлення трьох країн-сусідок Білорусі у Шенгенську зону зникли черги на білорусько-польській межі. Ви слухаєте Радіо Свобода. Сьогодні амбасада Литовської Республіки у Білорусі провела презентацію свого консульського відділу з нагоди долучення країни до Шенгенської зони, розказує Володимир Глот.
Амбасадар Литвы Эдмінас Богданас провел журналистов тим маршрутом, по яким пройде кожний ахвотний отримати шенгенскую визу. У новой прибудове до амбасады 7 вакенцев, где наведник спочатку отримає повну информацию. Затем треба перейти в наступный покой, каб заповнить документы. Шенгенская виза будет коштовать громадянину Беларуси, незалежно от того, шматразовая она, ці одноразовая, 60 евро. При этом ставится одна обовязковая умова. Отримавши эту визу у литовской амбасады, первый раз уезжать у шенгенскую простору треба только праз Литву. Зрозуміло, що після 5 євро, які раніше платилися за одноразову литовську візу, сума 60 євро виглядає великою. Тому журналісти найперш питалися, чи можливо зробити візи для білорусів танішими. На гэта амбасадар Богданас адказвае так.
Я все время говорил, и сегодня вынужден, наверное, это сказать, что это соглашение может быть изменено не на двухстороннем соглашении, а только на диалоге Минска и Брюсселя. То есть мы не можем принимать односторонние решения, то есть Литва конкретно с Беларусью.
А что робить, коли громадянин Беларуси уже мае литовскую визу, термин дзеяння якой скончится прикладом у 2008 годе? На гэтае пытанне нашага радыя спадар Богданас дал наступный отказ.
Те граждане Беларуси, которые получили визу в Литву до 21 числа, то есть которая будет действительно там в течение года, она будет действительно как национальная виза, будет действительно только в Литву. Только в Литву. То есть она не прекращает свое действие, не нужно будет получать еще шенгенские визы.
Национальные литовские визы для белорусов захаваются и надалей, поведомил амбассадор Богданас. Але, подкреслил он, выдаваться такие визы будут только у выключных выпадках. На ягоную думку, такие визы складут не больше за 0,5% от усёй колькости. Дарадца амбасады у консульских пытаннях Люда Кляймёнова сказала журналистам, что ахвотных наведать Литву на новых умовах наўрад ці паменее. До гэтай думки и приводит такі факт. Амаль усе, хто хотел отримать визу праз литовскую амбасаду, коли им казали, что теперь эта послуга будет коштовать 60 евро, погаджаліся и записывалися у чергу.
Рассказывал Владимир Глот. На помежном переходе Брузги кузница Белостоцкая, что под городней, от початку этого тыдня зникли черги, хоть еще на минулым тыдне чекать проезду автомобиля праз мяжу доводилось 10-12 годин. С белорусско-польской межи, поведомляя Михаил Корневич.
Я в 100 метрах от контрольно-пропускного пункта белорусских помежников в Брузгах, что в 15 километрах от городни. Зазвычай тут шмат машин и людей, а сегодня на огул тишиня. Только уздовж дороги снуют пенсионеры, как подсесть до кого-нибудь у машину и переехать межу. Такая послуга каштует 1 доляр. Пытаюсь, что здарился, чему нема машинов?
Ну, я вчера была, но тоже очередей не было. Не было очередей. Это сделали, кто шофера на машинах, им сделали. Они ж солярку везут, им сделали один раз в 3 дня проезжать. Вот они не могут каждый день ехать, и поэтому не стало очередей.
Сталого веку спадар каже, что у многих перед Новым годом скончились визы, и покуль никто не ведая, як их будут далее открывать. Мовляв, нигде никакой информации. Пытаюсь, зачем едете в Польшу?
За покупками, да. Ну что, подсолнечное масло есть, весь, такое по мелочи. Что дешевле, да. Сейчас у нас дорого.
А что купить? Виза кончается.
Бутылка есть?
Купить трошки масла дешевле. Да еще что-нибудь. Да, стиральный порошок. Там уже.
Ёлочку маленькую.
Ёлочку маленькую.
Побач припиняются 2 авто. З них выходят кировцы и начинают доливать у бак солярку. Их на промилый бог упрошивают пенсионеры, каб те взяли переехать мяжу. Хлопцы на адрес отмовляют. А чему они никого не хочет брать, пытаются усталых людей.
Лишних везут сигареты. Лишнюю подкушку мают каждый. Да. И поэтому они не хотят проблем чужих. Мают свои.
Звертаюсь до одного из кировцев и пытаюсь, какие проблемы на меже им створают пенсионеры, что никто не хочет их брать, как перевести на еще бок.
Да, за их проблемы.
А что они там?
Ну что, контрабанда.
А что вы думаете на конт того, коли после Нового года подорожает виза? Це выгодно будет ездить в Евразвяз?
Так не в цене, наверное, дело будет, да? Главное, чтобы давали визы. Евросоюз должно быть выгодно.
С помежного переходу Брузги кузница Белостоцкая передавал Михаил Корневич.
Открыть свободу у интернете.
Читай новины.
глядзі фото.
Слухай эфир.
Удзельнічай у онлайн-канферэнцыях.
Дасылай свае ідэі.
Адрас свабода.орг.
Сёння на нашым сайце адбылася онлайн-канферэнцыя з намеснікам старшыні Саюзу беларускіх пісьменнікаў, галоўным рэдактарам часопісу «Дзеяслоў» Барысам Пятровічам. Аўдыёзапіс яго адказаў слухайце ў нашым эфіры хвілін праз 20. На адным са стратэгічных прадпрыемстваў Беларусі, Наваполацкім нафтаперапрацоўчым заводзе «Нафтан», не выключаюць магчымасці змены ўласніка. У кулюарах расказваюць пра аператыўную нараду, падчас якой кіраўніцтва «Нафтану» абвясціла аб акцыянаванні заводу больш, чым на 50% расійскай нафтавай кампаніі «Лукойл». Передае Ігар Карней.
Спроба удакладніць акалічнасці магчымай здзелкі ў тэлефоннай размове з намеснікам генеральнага дырэктара «Нафтана» Мікалаем Калбасенкам плёну не дала.
Па телефону мы никаких інтэрв'ю не даём. На імя генеральнага дырэктара бумагу о том, што вас інтересуюць такія-то вопросы, просім согласаваць дату нашага прыезда. Потом прыезжайце, будзем да адурэння з вами гаварыць.
Паводле эканаміста Татьяны Манёнак, перамовы паміж зацікаўленымі беларускімі і расійскімі структурамі наконт акцыянавання «Нафтана» вяліся і не раз. Самі кіраўнікі прадпрыемстваў, якія ўваходзяць у канцэрн «Белнафтахім», раз-пораз уздымаюць тэму прыцягнення інвестыцый на тэхнічнае ўдасканаленне нафтаперапрацоўкі. Сёлета такая неабходнасць матывуецца адставаннем ад акрэсленых урадам плянаў рэнтабельнасці галіны. Паводле Міністэрства статыстыкі і аналізу, за 10 месяцаў 2007 году «Белнафтахім» атрымаў чыстага прыбытку на 33% меней, чым за такі ж перыяд летась. У прыватнасці НПЗ вырабілі ўсяго 2 мільёны 900 тысячаў тонн аўтамабільнага бензіну, што амаль на 8% не дацягвае да леташніх паказнікаў. Аднак момант рэструктурызацыі важных прадпрыемстваў чыноўнікі імкнуцца тэрмінаваць, каб не страціць стратэгічную вытворчасць. Дзяржаве ў «Нафтане» належыць 99,8% акцыяў. Кіраўнік аналітычнага цэнтру «Стратэгія» Леонід Заіка перакананы, што з улікам сыравіннай залежнасці ад Расіі прадаваць стратэгічныя прадпрыемствы Беларусі ўсё роўна давядзецца. Хоць бы з улікам неабходнасці рэгулярна плаціць за імпартаваныя энергарэсурсы.
У нас на 132 мільярда прамышленнай собственности. Расія зрабіла грамотны ход, павысіла цэны на газ і зменшыла можлівасць зарабатываць на нефці. 2007 год стаў год перадпрадажнай падгатоўкі Беларусі.
Эканаміст Міхал Залескі лічыць, што ў цяперашнім стане сітуацыю можна параўнаць з той, калі і аддаць маёмасць камусьці шкада, але і карыстацца былымі выгодамі ад звышпрыбытковай дзейнасці НПЗ з маўклівай згоды Расіі ўжо таксама не выпадае.
Тут трэба калі казаць, то казаць, што мы губляем высокарэнтабельную, чыстую ад запазычанасці ў дастаткова, ну, ў параўнанні з астатнімі галіну. У залежнасці ад таго, як будзе узрастаць кошт саляркі і бензіну, ці хутчэй за нафту, ці павольней за нафту, то тут на гэным уся спекуляцыя будуецца. Я купляю нафту, хай сабе, ну, па 200 даляраў, па 500. Але калі ў мяне тэмп ідзе вышэйшы, то я ж прадаю адразу гэны бензін. І ў нас плячо пастаўкі невялікае, мы можам даваць і немцам, і палякам, і куды хочаш.
Сёлета дзяржава ўжо прадавала свае долі ў стратэгічных прадпрыемствах. Перадусім гэта завод «Мотавела», які набылі аўстрыйскія бізнэсоўцы. Сёння міністр сувязі і інфарматызацыі Мікалай Панцялей удакладніў, што дзярждоля аператара мабільнай сувязі «Велком» нядаўна прададзеная нашмат даражэй, чым паўмільярда даляраў. Дарэчы, ён назваў мэтазгодным прыцягнення замежнага інвестара ў склад іншага падкантрольнага дзяржаве аператара мабільнай сувязі «Бэст». Цяпер расійскія прамысловыя групы «ГАЗ» і «КамАЗ» выказваюць цікавасць да прыватызацыі менскага аўтазавода.
Паведамляў Ігар Карней. Перамовы паміж Беларусію і «Газпромам» па кошце газу на 2008 год працягваюцца. Пра гэта заявіў у палаце прадстаўнікоў віцэ-прэм'ер Іван Бамбіза. Адначасова міністр энергетыкі Беларусі Александр Азярэц не выключыў, што ў другім квартале цана на газ можа павялічыцца. Тым часам прэзідэнт Расіі Пуцін у інтэрв'ю часопісу «Тайм», адказваючы на пытанне гэтага часопіса пра спрэчкі наконт цэнаў на энерганосьбіты з краінамі СНД, заявіў: «Якія спрэчкі? Ёсць усясветныя цэны на газ, мы ўсім прадаем па усясветных цэнах. А калі мы ў чымсьці камусьці дапамагаем, мы зыходзім з таго, што атрымаем адэкватную кампенсацыю, проста пакуль яе не бачна». Канец цытаты. Вы слухаеце радыё «Свабода». Черговий тиждень у п'ятницю головною тему нашої програми буде визначати громадський редактор «Свободи». На цьому тижні громадський редактор – старшиня ради згуртування білорусів світу «Батьківщина» Лена Маковська. З її гутерить журналіст Олександр Уліцьонок.
Ці останні сябри батьківщини супростоять глобалістській культури теперішнього постіндустріального громадства. Допомогти белорусским иммигрантам захватить свою национально-культурную идентичность.
Те организации белорусской диаспоры, которые поддерживают эту национально-культурную идентичность, они до нас звертаются по певные материалы, там, методику, мы им завжди допомагаем. Коли батьковщина володала ресурсом державным на сегодняшний день, то натурально мы бы смогли сприять этому в полной мере.
Представники краин так званого третьего света самоизолюются от заходней те американской, до прикладу, культуры и утирают властные анклавы. А молодая белорусская эмиграция идет этим шляхом, або шукает новые стосунки с новым для себя светом.
Белорусская эмиграция молодая, она все ж таки как бы открыта вельми до всего, что отбывается в свете. Але, скажем так, эмиграция, якая там проявляет некую политическую активность, они протягивают заховываться белорусами.
Лозунг «Беларусь и Европу», коли там опинаются, они до европейских стандартов, демократы, до культурных неких вышинев, они вписываются в это лепше, чем, скажем, ты ж пакистанцы, або ты
Ну, конечно, не лепш.
А ты можно наогул говорить про эмигрантскую культуру белорусов?
И, напевно, так. Потому что мне это эмигранты дали белорусу шмат поэтов, письменников, мастаков. Вельми шмат именов до этого часу застается невывученными. Можно навод сказать про полные отметности белорусской мовы, якая, скажем, развивалась у замежжи, ну, сродку тих эмигрантов, якие выехали после Другой Сусветной войны.
А сусідні, так би мовити, діаспори українська, польська, російська, вони моцно впливають на білоруських емігрантів, вони не поглинають білоруську еміграцію.
Вони справді проглинають білоруську еміграцію. Еміграційні осередки більш моцні, вони можуть представити більш можливості десь для самореалізації тим же емігрантам. А влічуючи національну слабу самоідентифікацію білорусів, то й білоруси, які виїжджають за межу, вони вельми часто долучаються справді до інших діаспор.
Опушні години свободи.
Яше сёння.
Сёння гостем нашага начного ефіру будзе каардынатар ініцыяванага прадпрымальнікамі праваабарончага руху «Наша Беларусь» Ігар Леднік. У начных доследах мы паговорым пра начную працу. Паводле найнавейшых даследаванняў яна падвышае рызыку захварэць на рак. Вы таксама пачуеце рэпартажы з менскіх прэзентацыяў, перавыдадзеных дыскаў спевака Данжыка і кнігі Астрид Лінгрен «Малы» і «Карлсон».